Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat kitab Ruth. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat Alkitab Perjanjian Baru, secara khusus kitab Kisah Para Rasul. Dan hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kitab Kisah Para Rasul yang kadang-kadang juga disebut sebagai Injil yang kelima ini merupakan kelanjutan dari Injil Lukas. Dr. Lukas adalah penulisnya. Sebagaimana disebutkan di dalam pendahuluan dari kitab ini, yaitu dalam ayat yang pertama. Sir William Ramsay itu setelah mengadakan sebuah studi yang kritis tentang tulisan-tulisan Lukas, menyatakan bahwa Lukas sebenarnya merupakan sejarawan yang terbesar, baik di zaman dahulu maupun di zaman modern. Kitab Kisah Para Rasul itu begitu luar biasa di dalam banyak hal. Kitab ini merupakan sebuah jembatan antara kitab-kitab Injil dan surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru tanpa kehadiran kitab Kisah Para Rasul ini akan meninggalkan sebuah kesenjangan yang menganga. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Dr. Hawson, jika kitab Kisah Para Rasul tidak ada, maka tidak ada suatu pun yang bisa menggantikannya. Kenyataan yang dicatat tentang Tuhan Yesus dalam kitab Matius adalah kebangkitan yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Saudaraku, dalam Injil Lukas, fakta terakhir yang tercatat ialah janji akan datangnya Roh Kudus. Ini juga tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan dalam Injil Yohanes, fakta terakhir yang tercatat ialah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Anda bisa menduganya, itu juga ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan hal itu seolah-olah keempat Injil ini telah dicurahkan ke dalam sebuah corong, dan itu semua masuk ke dalam tempayan yang berasal dari pasal pertama Kitab Para Rasul ini. Juga amanat penginjilan utama yang muncul di dalam keempat Injil itu diteguhkan di dalam Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul itu berfungsi sebagai tangga untuk mencapai surat-surat dalam Kitab Perjanjian Baru. Akan menjadi suatu pengalaman yang memperkaya bila kita membacanya bersama-sama. Sementara Kitab Kisah Para Rasul ini memberikan sejarah berdirinya jemaat-jemaat ke arah mana surat-surat dalam Perjanjian Baru nanti diarahkan. Kitab Kisah Para Rasul itu juga mencatat awal dari jemaat, kelahiran gereja. Kitab Kejadian itu mencatat cikal bakal dari alam semesta ini. Dan Kisah Para Rasul itu mencatat asal mula dari tubuh rohani yang kita kenal sebagai gereja. Saudaraku, tema atau kunci dari Kitab Kisah Para Rasul ini ditemukan dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kitab ini dengan sendirinya sesuai dengan ayat kunci ini. 7 ayat pertama itu mencatat Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dengan pimpinan Roh Kudus melalui para rasul di Yerusalem. Pasal yang ke-8 sampai pasal 12 itu mencatat bagaimana Tuhan Yesus Kristus bekerja dengan pimpinan Roh Kudus melalui para rasul baik di Yudea maupun juga di Samaria. Dan sisa dari kitab Kisah Para Rasul ini, itu diabdikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dengan pimpinan Roh Kudus melalui para rasul sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul ini tidaklah lengkap. Kitab ini terhenti pada saat Paulus yang berada di dalam rumah yang disewanya di Roma. Ini bukanlah sebuah akhir yang memadai. Tahukah Anda mengapa? Itu karena kitab Kisah Para Rasul ini merupakan sebuah kitab yang terus berkesinambungan. Mungkin Tuhan memerintahkan Dr. Lukas untuk menuliskan pasal-pasal selanjutnya di atas sana saat ini. Mungkin ia sedang mencatat apa yang sedang saya dan Anda lakukan bagi Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Dan itulah harapan saya. Beberapa penampilan khusus dari kitab Kisah Para Rasul ini dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama yang kita lihat adalah keunggulan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah meninggalkan para murid-Nya pada saat itu. Ia telah pergi. Tuhan Yesus telah naik ke surga di dalam pasal pertama dari kitab itu, tetapi tentu saja Tuhan Yesus masih tetap bekerja. Ia baru saja mengalihkan posisinya, lokasinya. Tuhan Yesus telah memindahkan markas besar-Nya. Dan ketika Tuhan Yesus masih hidup di bumi, maka markas besar-Nya adalah di Kapernaum. Dan kini, markas besar-Nya itu ada di sebelah kanan Bapa. Peran Tuhan Yesus Kristus tentu saja masih menonjol sampai saat ini. Ia masih bekerja dari tempat yang strategis di surga. Kemudian yang kedua, kita akan melihat keunggulan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus juga menjanjikan untuk mengutus Roh Kudus. Dan janji ini sebenarnya disebutkan di dalam Injil Yohanes sebanyak 4 kali, yaitu dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-33, kemudian Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39, kemudian Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17, dan Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Dan janji yang sama itu juga diberikan di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, secara khusus Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Anda dan saya sedang hidup di dalam abad Roh Kudus. Dan kenyataan utama dari abad ini ialah berdiamnya Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Kemudian hal yang ketiga kita melihat adalah kuasa gereja. Ada kuasa di dalam gereja, dan tentu saja ini adalah Roh Allah yang sedang bekerja. Kuasa dari gereja yang mula-mula itu tidak diwujudkan di dalam gereja-gereja masa kini. Mengapa? Karena gereja yang mula-mula itu beroperasi pada suatu tingkatan spiritual yang belum pernah diraih di dalam zaman manapun sejak saat itu. Akan tetapi, adalah Roh Kudus yang sedang bekerja melalui orang percaya ketika pelayanan apapun mendatangkan kemuliaan dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat kita melihat adalah keunggulan gereja. Gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gereja adalah sebuah lembaga baru. Wujud gereja itu dimulai dari Kitab Kisah Para Rasul. Dan yang kelima, kita juga akan melihat dalam Kitab Kisah Para Rasul ini adalah keunggulan dari tempat-tempat. Kitab ini berawal dari Yerusalem dan kemudian berakhir di Roma. Seorang teolog yang bernama William Ramsay itu memeriksa semua tempat yang disebutkan oleh Dr. Lukas dan dia mendapatinya semua secara tepat. Dan yang keenam kita melihat adalah keunggulan pribadi-pribadi. Dr. Lukas menyebutkan 110 nama. Selain referensi pada banyak orang atau kumpulan orang banyak. Saya percaya bahwa pada akhir abad pertama itu ada jutaan orang yang percaya di dunia ini. Gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam kurun waktu 2-300 tahun pertama. Dan memang sekarang kapasitas pertumbuhannya menurun, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketujuh kita melihat adalah keunggulan tentang kebangkitan. Kebangkitan itu merupakan pusat dari pengabaran Injil. Dan dalam terlalu banyak gereja pada saat ini, kita hanya memiliki satu kebaktian Paskah dalam kurun waktu setahun. Sedangkan pada masa gereja yang mula-mula, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan tema utama dan inti pesan dan tidak ada khotbah yang disampaikan tanpa mengetengahkan tema tersebut. Tema Petrus yang disampaikan pada hari Pentakosta adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dan ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada saat itu ialah karena Tuhan Yesus kini sudah berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan telah mengutus Roh-Nya yang kudus ke dalam dunia. Dan itu semua dikarenakan oleh kebangkitan. Anda akan mendapati bahwa kebangkitan itu merupakan inti utama dari pesan yang disampaikan Paulus. Ada banyak orang dan juga pendeta yang senang mempraktikkan hobinya. Ada yang suka menyampaikan pesan tentang nubuat, kemudian yang lain senang berbicara tentang pesan atau segi atau tahapan-tahapan lain. Kini, jika Anda suka mengetengahkan suatu pesan, izinkanlah saya menyarankan satu pesan untuk Anda, yaitu khotbahkanlah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Pada masa gereja mula-mula, setiap khotbah pada hari Minggu yang disampaikan, itu semua berbicara tentang Paskah. Satu hari untuk memproklamasikan kebangkitan. Matius 27 ayat 64 mencatat, ia sudah bangkit, dan itu diproklamasikan atau diberitakan kemana-mana. Dan yang selanjutnya, yang kedelapan, kita melihat dalam Kisah Para Rasul ini, ada suatu keunggulan dari Petrus dalam bagian pertama dari kitab ini dan keunggulan Paulus pada bagian akhir. Ada suatu penghilangan yang aneh dari para rasul lainnya. Dan saya yakin Allah memiliki alasan-alasannya untuk penekanan pelayanan dari dua orang ini. Juga ada alasan manusiawi. Saya percaya bahwa Dr. Lukas itu berhubungan dengan pelayanan kedua orang ini. Ia kemungkinan besar adalah rekan kerja Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang berpendapat bahwa ada suatu perbedaan pendapat antara Petrus dan Paulus. Dan menurut saya kemungkinan besar, Lukas, Petrus, dan juga Paulus ini bergabung bersama di dalam banyak kesempatan dan juga di dalam berbicara tentang banyak hal. Judul yang tepat bagi kitab sejarah ini selalu menimbulkan masalah. Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia yang saya gunakan, di situ disebut Kisah Para Rasul. Kemudian Alkitab dalam bahasa Jawa, jika diterjemahkan juga itu menyebutkan judul kitab ini jalan ceritanya para rasul. Kemudian, sementara itu judul yang diberikan oleh Alkitab versi orang Bali, itu adalah perjalanan orang yang diutus. Dan secara pribadi, saya lebih menyukai kunci yang diberikan kepada kita dalam kedua ayat pertama dari pasal pertama Kitab Kisah Para Rasul ini. Dan berdasarkan hal itu, saya akan lebih senang, lebih berani untuk memberikan sebuah judul yang agak panjang dari kitab ini, yaitu Tuhan Yesus yang bekerja dengan pimpinan Roh Kudus melalui para rasul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan memasuki Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Sebagaimana disarankan di dalam pendahuluan, saya berpendapat bahwa judul yang tepat bagi kitab Kisah Para Rasul ini ialah Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dengan pimpinan Roh Kudus melalui para rasul. Dan 7 pasal pertama mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dengan pimpinan Roh Kudus melalui para rasul di Yerusalem. Pasal pertama yang merupakan persiapan untuk kedatangan Roh Kudus, itu memasukkan sebuah pendahuluan singkat, sebuah kesimpulan dari 40 hari pelayanan Tuhan Yesus setelah dia bangkit, kemudian juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga, serta janji Tuhan Yesus untuk kembali. Kemudian para murid itu menunggu kedatangan Roh Kudus, dan juga rencana para murid ini untuk memilih seorang rasul untuk menggantikan Yudas. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan kedua dari Kisah Rasul pasal yang pertama ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul yang dipilihnya. Saudaraku, percakapan pertama ialah kitab Injil Lukas yang juga ditujukan kepada Theophilus yang namanya berarti kekasih Allah. Saya seutuhnya menolak gagasan bahwa ini ditujukan kepada kekasih Allah yang mana saja. Jelaslah, Lukas sebenarnya mengenal seorang laki-laki yang bernama Theophilus ini dan tidak pelak lagi namanya tepat, yaitu kekasih Allah. Kitab Injil Lukas adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul ini, Tuhan Yesus terus bekerja dan juga mengajar. Dewasa ini, Tuhan Yesus masih saja bekerja. Jika saya boleh memakai ekspresi tersebut, dan Tuhan Yesus tentu saja akan meneruskan programnya saat ini, sampai ia akhirnya mengangkat umat kepunyaannya ini keluar dari dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kalimat, sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus. Ini tentu saja menjelaskan bahwa hanya karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tidaklah berarti bahwa ia berhenti berkarya dan mengajar. Tetapi kini, justru dari posisinya yang luar biasa itu di sebelah kanan Allah, ia sedang melanjutkan pekerjaannya melalui Roh Kudus. Sebagaimana dalam angkatan bersenjata, di mana komando itu disampaikan dari atasan kepada bawahan. Demikian juga, Tuhan Yesus Kristus masih bekerja melalui Roh Kudus. Roh Kudus beroperasi melalui para rasul dan menjangkau Anda dan saya di tempat dimanapun kita berada. Dan ini merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Saudaraku, selanjutnya Dr. Lukas membicarakan 40 hari pelayanan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Dr. Lukas menggunakan satu dari kalimat berkalanya di sini, yang berlanjut sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 mencatat, kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya dalam keadaan hidup melalui banyak bukti yang tidak mungkin salah setelah penderitaan dan kematiannya. Ada 10 penampakan yang tercatat tentang Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Pelayanan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, sebagaimana diungkapkan melalui penampakannya, itu memiliki suatu penekanan yang lebih penting pada kehidupan orang Kristen pada masa kini daripada pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Seorang pendeta yang menulis sebuah buku kecil yang berjudul Kubur Yang Kosong, itu bercerita tentang pelayanan pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat 2 Korintus pasal yang 5 ayat 16, Rasul Paulus menyatakan sebagai berikut. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Anda dan saya tidak mengenal Dia sebagai Dia yang berjalan di bumi lebih dari 1900 tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya, kita mengenal Dia sebagai seorang manusia yang dipenuhi dengan kemuliaan. Tuhan Yesus kini berada di surga, dan Ia itu nyata. Betapa seringnya gereja kehilangan pandangan akan kenyataan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini ada sepucuk surat yang datang kepada saya dari seorang pendengar yang berkata bahwa ia telah menjadi seorang anggota jemaat gereja sepanjang hidupnya. Ia telah menjalani sebuah ritual yang diajarkan dan ia berpikir bahwa ia adalah seorang Kristen. Kemudian, dengan mendengar firman Allah, ia belajar bahwa ia sebenarnya bahkan tidak mengenali Tuhan Yesus. Penemuan yang ajaib baginya ialah bahwa bukan hanya Yesus berjalan di bumi ini 1900 tahun yang lalu, namun Tuhan Yesus juga hidup sampai sekarang dan Dia duduk di sebelah kanan Allah. Orang ini datang kepada Kristus yang hidup dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Betapa ajaibnya hal itu, bukan? Yesus memperlihatkan dirinya dalam keadaan hidup, melalui bukti yang tidak mungkin salah. Saudaraku, yang menjadi persoalan bagi orang bukan percaya pada masa kini, bukanlah fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan, namun ketidakpercayaan mereka sendiri. Kenyataan-kenyataan itu sebenarnya sudah tersedia. Masalahnya sebenarnya ada di dalam hati, yaitu hati yang memang tidak mau percaya. Ada suatu kecenderungan alami bagi manusia yang lari dari Allah sama seperti yang dilakukan oleh Adam. Manusia berpaling dari Allah pada saat ini. Dan jika Anda adalah seorang yang tidak percaya, masalahnya itu ada di dalam diri Anda sendiri. Masalahnya bukan terletak pada firman Allah. Allah memperlihatkan dirinya di dalam keadaan hidup melalui banyak bukti yang tidak mungkin salah. Anda dapat mengetahui jika Anda benar-benar ingin mengetahuinya. Masalahnya ialah Anda tidak ingin mengetahuinya. Dan karena itu saya dapat katakan bahwa masalahnya sebenarnya bukan ada di dalam pikiran, tetapi masalahnya sebenarnya ada di dalam kehendak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memasukkan sebuah komentar tentang kebangkitan. Ada sebuah ayat yang menurut saya telah diputarbalikkan dan pada akhirnya mengalami penyimpangan. Dalam Injil Yohanes 12 ayat 32, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bagaimana Tuhan Yesus ditinggikan? Tuhan Yesus ditinggikan melalui kebangkitan dan diangkat dari kematian. Inilah pesannya. Betapapun seringnya Anda berbicara tentang Tuhan Yesus, dan betapapun indahnya yang Anda katakan tentang Dia, pesannya ialah bahwa Ia telah diangkat dari kematian. Tuhan Yesus telah bangkit. Alasan mengapa banyak orang yang tidak ditarik kepada Kristus ialah karena tidak ada khotbah tentang Kristus yang sudah bangkit. Betapa kuatnya penekanan kitab Kisah Para Rasul ini pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.